Avesta Research analitik markazi o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, shaharda turar uy joylarining narxi tushishda davom etyapti. Iyun oyida uylar narxi o'rtacha 2%ga, yarim yilda esa 6.5%ga arzonladi. Avesta Research analitik markazi Toshkentdagi uylarni 3 radiusga bo'lib tadqiqot o'tkazgan. A radiusi bu shahar markazi, B radiusi shahar markazidan 5-10 km uzoqlikda joylashgan uylar va S radiusi markazdan 10 kilometrdan uzoq masofada joylashgan uylardir. Tadqiqotga ko'ra, shahar markazidagi uylarning har kvadrat metri $821 $800 eng uzoqdagi uylarning har kvadrat metri narxi esa $434 $424 arzonlagan. Avesta Research analitik markazi tahlilchisi Karan Saradikonovning ozodlikka aytishicha, uylarning narxi arzonlashishining asosiy sababi o'tgan yili dunyoda boshlangan moliyaviy inqiroz bilan bog'liq. Bu inqiroz sabab O'zbekistondagi ko'p investorlar bozorni tark etishdi, deydi tahlilchi.
Основная причина то, что ушли инвесторы, потому что у нас раньше была ситуация, когда недвижимость она покупалась не для жилья, а как инвестиция. То есть там люди покупали там не одну квартиру, а могли целый подъезд купить.
Asosiy sabab shu, investorlar ketishdi. Ilgari bizda vaziyat boshqacha edi. Masalan, investorlar ilgari ko'chmas mulkni turar uy joy uchun emas, balki korxona ehtiyoji uchun butun podyezdlarni sotib olishardi. Hozir ko'chmas mulk bozorida talab susaydi, deydi Avesta Research analitik markazi tahlilchisi Karen Saradikonov. Uy-joy oldi sotdisi bilan shug'ullanadigan toshkentlik makler Farida opaning aytishicha, Toshkentda uylarning narxi 2008-yilning yoz oylaridan boshlab pastlay boshladi.
Bundan 2 yil oldinda, 2008-yil, bir xonali uy 25 kecha ko'tarildik. 23 ga bering deb yalingan odamlarim bor, o'zimning bir xonaligimni sotaman degandi. Narxni o'l qanday bo'ladi? Sotib qo'ysam ololmay qolamanmi deb 23 ga ham bermaganman bir xonali.
Qayerda edi uy?
Hoy, mana shu yo'lakda.
Deydi Farida opa. Unga ko'ra, so'nggi yarim yil ichida Toshkentdagi uylar 15%ga arzonladi va o'z so'zlarini dalillash uchun shunday misollar keltiradi.
Hozir, например, mana shu Mirzo Ulug'bekni oling, ya'ni, например, hajabi mana yo'lakda ketdi. Tak. Hozir kvartiralar oldin 23-24 bo'lgan bo'lsa, 2 xonalik normalni uluchini planirovka. Hozir 21 20 yen berishga tayyor. Ishxonalikda narxi 30 bo'lgan bo'lsa, hozir 27, 26 yen bor. 15% yetib 3 ming deb nima qilyaptida?
Deydi makler Farida opa. Yana bir toshkentlik makler Jamoliddin ham markazdagi uylar bundan 2 yil oldingiga nisbatan deyarli 30%ga arzonlaganini aytadi.
Markazda 2 xonali uylar 40 millik uylar hozir 30 mingga tushib ketdi. Mana bu shaharda chekkaroq joylarniki 40 millilar ham xuddi shunaqa 30 ming bo'ldi. Misol uchun 4 xonali uylar 40 millik shahar chekkasida hozir 30 ming bo'lyapti. Markazda 2 xonali 40 millik uylar u ham 30 mingga aylandi. Shunaqa bo'lyapti.
Shu yarim yil davomida tushdimi shu narxlar endi? Qancha bo'ldi
bu? Yarim yil davomida oxirgi oylarda ham sekin tushib boryapti, haligacha tushyapti deyishyapti.
Deydi toshkentlik makler Jamoliddin. Ko'chmas mulk bozori bilan shug'ullanadigan maklerlar fikricha, uy-joy narxining tushishi birgina dunyodagi moliyaviy inqiroz bilan bog'liq emas. Makler Farida opa buning yana 3 sababi borligini aytib o'tadi.
Birinchidan, ko'plar ketyapti yana. Mana bozorda ham ko'plar hozir rus xalqi yana nima qilib qoldi? Ketishi. Ikkinchidan, mana dollar o'sayapti, o'zingiz bilasiz. Odamlarda hozir endi ko'proq mana hozir bolalariga o'qishga deydi, to'y deydi. O'shim xaridor ham yo'qdi. Birovlarida muhtojdan sotayapti, kutib turishga nima yo'q, poyetim vot narx tashladi.
Deydi makler Farida opa. Makler Jaloliddin uylar narxining pastlashi haqidagi Farida opaning fikrini quvvatlar ekan, yana shu sabablarni qo'shimcha qiladi.
Sabablari ham xalqda yetarli pul yo'q hisobiga bo'lishi ham mumkin. Odamlar insonlar siz sotib olish bir tomonlama. Borda kimdadir bor, kimdadir yo'q. Ko'pchilikni olib qaraganda qurib yetgan odam yo'q-ku qimmat kvartira sotib olishga. Keyin undan tashqari bizada Toshkentda ko'proq joylik buzilayotgan joylar bor edi. Hozir buzilmayapti ham, buzilishlar to'xtagan. Hozir eski hovlilarni buzdirib, kvartiralarni olishyapti odamlar. Dovlat bir paytda uylarni buzib, odamlarga pul berib chiqartirib yubordi. Kvartira sotib olishyapti odamlar. Unaqa narsalar hozir to'xtab qolgan. Xo'p, keyin men o'zim nima qilmadim, hozir bir ikkita joyda ham qurilishlar bo'layotgan ekan O'zbekistonda ham. Men aniq bilmayman-ku, shu gapni eshitdim tanishlardan.
Hozir nima ko'pmi? Masalan, uy sotadigan ko'pmi yoki uy oladigan ko'pmi? Talab, talab ehtiyoj qanday?
Yo'q, sotib oladigan odam juda ham kam, sotaman deganlar juda ko'p.
Deydi makler Jaloliddin. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan Abdullajon fikricha, uylarning narxi pastlashi o'tgan yili O'zbekistonda ko'zga ko'ringan boylarning qo'lga olinishidan va ularning ta'qib etilishidan so'ng boshlandi. Abdullajonga ko'ra, shundan so'ng hashamatli uylarning narxlari keskin tashladi va bu o'z navbatida ikkilamchi turar uy joylar bozoriga ta'sir qildi.
Uylar katta-katta boylarning aliga bo'ldi, qattiq bir tekshirib, barini yig'ib oldi-ku. Shundan keyin uylar tashlandi. Tartibga chaqirib oldi-ku barini. Shundan keyin risk tashlandi. 200 ming dollarlik uylar 80 ming, 90 ming bo'lib qoldi.
Deydi toshkentlik Abdullajon.